Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdul Azizning savollari, ya'ni ushur haqidagi savollarining ikkinchi qismi qolgan edi. Ya'ni u kishi 100 tonna hosil sabzi olganlari, mana shu hosilni muz o'raga solib qo'yib, bahorda sotmoqchi ekanliklari haqida yozganlar. Mana shu qanday ish qilish, ya'ni sabzini saqlab sotishga shariat ruxsat beradimi deb so'raganlar. Bu savolni berilishiga sabab hoynahoy mana shu sabzini saqlab turib keyin sotish shariatda taqiqlangan ixtikor amaliyotiga kiradimi yoki yo'qmi degan masala bo'lsa kerak. Endi mana shu ixtikor nima ekanini eslab o'taylik. Al-Mawsu'atul Fiqhiyyatul Kuvaytiyyada yoziladi. Ixtikor at-ta'rif. الاحتكار لغة حبس الطعام إرادة الغلاء احتكار دیگه ارزق اوقات محصولاتنی نرخ آشسن دب اشلب تروش توختتب تروش یعنی ساتماستن تروش اما في الشارع فقد عرفه الحنفية بأنه اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء علمالرنین تاریخلانی کترشد احتکارگه اینده شریعت ده buni hanafiylar mana bunday ta'riflashgan: oziq ovqat mahsulotini yoki shunga o'xshagan boshqa mahsulotlarni narxi qimmatlashguncha to'xtatib turish, sotmasdan to'xtatib turish, buni avvalo sotib olish va keyin to'xtatib turish deb ta'rif berishgan. Ya'ni oziq ovqat mahsulotlarini bozordan yoki biror joydan sotib olinadi va uni ataylab qimmatlashini kutib to'xtatib turishadi. Sifatul ihtikar, ihtikarning ko'rinishi, yana davom etadilar mana shu mualliflar: yattafiqu al-fuqaha ala anna al-ihtikar bil quyud allati i'tabaraha kullun minhum mahzur. Barcha ulamolar ittifoq qilishgan, mana bu ihtikarning shartlari bor, o'sha shartlarga asosan shu shartlarni e'tiborga olib, agar o'sha shartlar mavjud bo'lsa, ihtikorda ma'lum bir shartlar, sifatlar bor, bu mavjud bo'lsa taqiqlanadi, mumkin emas degan xulosaga kelishgan. Lima fihi min al-idrar bin nas, chunki bunda odamlarga zarar borligi uchun va ularga qiyinchilik, mashaqqat paydo qilinishi uchun. Fa jumhur fuqaha sarrahu bil hurmati, barcha fuqaholar haromligini ochiq aydin bayon qilishgan. Chunki bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislari ham keladi, ya'ni al muhtakiru muhtiun yoki al muhtakiru xotiun degan, ya'ni ihtikor qiluvchi odam xatokordir. Bu yerdagi xatokor degan ibora gunoh ma'nosida ekanligini aytadilar Imom an-Navaviy. Bu hadisni Imom Muslim keltirganlar. Ihtikor qilish, ya'ni taom bo'ladigan, oziq-ovqat bo'ladigan narsalarni ataylabdan qimmatlashini kutib turish, odamlarga mashaqqat bo'lishini bilib turib, buni mana shunday ishni qilishga yo'l qo'yish bu gunohdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar. Yana al-Mawsu'atul Fiqhiyyatul Kuvaytiyyah kitobida yoziladiki: yatahaqqaqu al-ihtikar fi suwarin ba'daha muttafaqun ala tahrimihi wa hiya ma idha ijtama'a fihi kawnu ash-shay'i al-muhtakar ta'aman. Mana shu ihtikor, taqiqlangan ihtikorning turli xil ko'rinishlari bor. Ularning ba'zilarini harom ekanligi aniq. Barcha ulamolar haromligiga ittifoq qilishgan, ixtilof yo'q. Ba'zilarda esa, demak, ixtilof bor. Ixtilofi bo'lmagan ihtikorning bir ko'rinishi shuki, o'sha oldi-sotdi qilinadigan, to'xtatib qo'yiladigan, savdosi to'xtatib qo'yiladigan mol oziq-ovqat mahsuloti bo'lsa, bunda bir ittifoq. Oziq-ovqat mahsulotlaridan boshqa mahsulotlarga ham taalluqli yerlar bo'ladi, kiyim-kechak va hokazo boshqa mahsulotlar haqida ham ixtikor bo'ladimi degan masala bo'lgan, ba'zilar bo'ladi deyishgan, ba'zilar bo'lmaydi deyishgan. Ammo iftikorligida shubha bo'lmagani mana shu taom, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarida ixtilof yo'q. Kimki shu oziq-ovqat mahsulotini to'xtatib qolsa, bu albatta gunohkor bo'ladi. Bu masalada hamma ulamolarning ijtihodlari bir xil bo'lgan. Va an yahuzahu bi tariqi shira, keyin ixtikor bo'lishi unga yana shartlari ixtikor deb hukm qilinishi uchun topilishi kerak bo'lgan shartlardan biri bu mahsulot sotib olingan bo'lishi kerak. Demak, bir bozordan sotib olingan, kimdandir sotib olingan, o'zining mahsuloti, o'zidan chiqqan mahsulot emas. Va yuqsadal ig'la, shuncha sharti bu narxni ko'tarilib ketishini kutish, maqsad qilish. Demak, birinchisi oziq-ovqat mahsuloti bo'lishi, ikkinchisi u sotib olingan bo'lishi, uchinchi belgisi qimmatlashini maqsad qilish. Odamlarga bu qimmat narxga aylanishini kutish, buni dilga tutgan bo'lish kerak. Va ayyatarattab ala zalika al-idrar, to'rtinchi belgisi albatta zarar kelishi, odamlarga albatta mashaqqat, qiyinchilik paydo bo'lishi aniq bo'lish kerak. Shundan keladigan natija shu. Mana shu to'rtta narsa topilsa, demak u haromga aylanadi, ixtikor bo'ladi. Agar shu narsa to'rtta belgilardan ba'zi birlari bo'lmasa, demak u ixtikorlikdan chiqadi, ya'ni haromlikdan chiqadi. Yana shurutul ihtikorda yoziladi: yakuna tamallukuhu lis-sil'ati bi tariqi shira. Buni yuqorida aytdik, ya'ni o'sha molning qo'lga kiritilishi bu sotib olish yo'li bilan bo'lishi kerak deyilgan. Endi mana shundan kelib chiqib ulamolar aytishadiki, va ala ma zahaba ilayhi al-jumhur la ihtikara fi ma juliba mutlaqan, tashqaridan olib kelingan, biz hozir import deymiz, tashqaridan import qilingan narsalarning hammasi ham ihtikorga kiritilavermaydi. Va huwa ma kana min suqi ghayri suqi al-madina, masalan o'zining yurtidagi bozordan boshqa bir bozordan, boshqa mamlakatning yo boshqa bir shaharning bozordan sotib olib kelingan bo'lsa, ya'ni chetdan keltirilgan mol bo'lsa, bu ham ixtikorlikdan chiqadi deyishadi. Va yatafarru ala ishtirati shira li tahaqquq al-ihtikar anna habsa ghallati al-ard al-mazru'ati la yakun ihtikaran. Va yana bundan keladigan xulosalar mana shundan chiqadiki, demak ixtikor bo'lishi uchun u sotib olingan bo'lishi kerak degan shart bo'ldi. Mana shundan xulosa bo'ladi. Agar o'zining yerida ekib olingan g'allani saqlab turgan, to'xtatib turgan bo'lsa, bu ixtikorga kirmaydi deyishgan. Va hazza huwa ra'yul jumhur, jumhur ulamolarining fikri mana shunday. Lekin هناك من علماء المالكية من اعتبر حبس هذه الغلة من قبيل الاحتكار. بعض علماء مالكي علماء لردن بعض لر اوزه اكيان غلانا هم اگر سخلاب ترسا ادم لرگه قيم بولش عنق بولا ديگن بولس بو هم احتكار قرد ديگن لر بار. ومن علماء الحنفية من يرى ايضا حنفي علماء لردن هم mana shunday fikrni bildirishganlari bor. Anna hada ra'yun li Abi Yusuf, Imom Abu Yusufning ra'ylari mana shunday. Va bu Allohu alam to'g'ri ham, chunki o'zi ekkan mahsuloti bo'ladimi, chetdan keltirilgan mahsulot bo'ladimi, agar odamlarga qiyinchilik tug'ilsa, uni sotmasdan turishdan natija o'sha shahar aholisiga mashaqqat tug'ilib, ularni yemoq ichmog'iga putur yetadigan bo'lsa, bu ham ixtikorga kiradi va bu ham gunoh bo'ladi. Mana shu aytilganlardan kelib chiqadigan bo'lsak, sizning olgan shu hosilingiz 100 tonna sabzi, uni ushridan keyin qoladigani balkim 90 tonna bo'lar, 95 tonna bo'lar. Bu sizning uni qanday yo'l bilan sug'organingizga bog'liq. Xullas kalom, siz ushrni berganingizdan keyin qoladigan sabzini siz saqlab qo'yib keyinroq sotishingiz mumkin. Lekin shu shart bilanki, bu qilgan ishingiz omma odamlarga mashaqqat keltirmasligi kerak. Bu haqda ham ulamolar aytishgan, agar shu mahsulotini saqlab qo'yib keyin sotishidan odamlarga zarar bo'lmasa, narxi navoga juda ham qattiq ta'sir qilmasa, bundan zarar yo'q. Buning zarari yo'q, bu joiz narsa, mumkin narsa. Yana yoziladi al-mawsu'adaki iza tawaqqa'ati ad-dawlatu nuzula nazilatin bil muslimin min jaihatin aw qahtin aw harbin aw nahw zalik wajaba 'alayha an tadakhkhira lahum min al-aqwati wad-daruriyyati ma yanhadu bi masalihihim. Masalan, agar davlat bilsaki musulmonlarga bir kulfat kelayotganligi ehtimoli bo'lsa, xavfi bo'lsa, masalan qurg'oqchilik, qahatchilik yoki bir urush xavfi, va mana shu xavfni oldini olish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini g'amlash va keyinchalik ularga shuni vaqtida yetkazib berib turish rejasi bilan oziq-ovqat mahsulotlarini sotuvdan ba'zi narsani olib qo'yish, to'xtatib qo'yish bu joiz va balki bu vojibga ham aylanadi. Bunga Yusuf alayhissalomning Misr podshosi bilan bo'lgan voqealari misol qilingan, dalil qilingan. O'shanda ham kelayotgan ocharchilik xavfi ma'lum bo'lgandan keyin Yusuf alayhissalom podshohga maslahat berdilar. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda ham xabar bergan, Yusuf surasida hikoya qilgan. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون degan oyatda keladi. Ya'ni Yusuf alayhissalom podshohga maslahat beradilar. 7 yil ketma-ket ekin ekaslar, bug'doy ekaslar va uni keyin o'rib olgandan keyin o'sha sunbulida o'zini boshog'ida saqlab qo'yasizlar. Ozginasini yeysizlar, lekin ko'proqini saqlab qo'yasizlar degan o'sha rejani bildiradilar. Shunday maslahat beradilar va bu bilan o'sha xalq, Misr ahli halokatdan saqlanib qoladi. Bu demak, oziq-ovqat mahsulotlarini zarur bo'lganda saqlab turish maslahat uchun, ya'ni foyda manfaat uchun mana shu tadbirni qo'llash, bu shariatda bor narsa. Shunga ko'ra shunday saqlab turib sotish mumkin. Ya'ni bir necha xil jihatlari bo'lishi mumkin. Buning shartlaridan biri odamlarga mashaqqat, qiyinchilik tug'ilmasligi sharti bilan. Allohu a'lam bissawob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.